Tervetuloa Ruusupuisto tutkija keskustelee tilaisuuteen täällä paikan päällä ja siellä verkossa. Mä oon Pia Leppämäki, kauppatieteen yliopiston opettaja Jyväskylän avoimesta yliopistosta ja on ollut mukana toteuttamassa vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintokokonaisuutta tänne Jyväskylän yliopiston jatkuvan oppimisen tarjontaan. Tänään me kysytään, että viekö talous aina voiton ihmisestä? Kun puhutaan vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, usein taloudellisen tuloksen tavoittelu nähdään ristiriidasta kestävän kehityksen ja luontoarvojen kanssa. Mutta voiko meillä olla kestävää taloutta ilman, että huolehditaan ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista? On eri asia tavoitella voittojen maksimointia kuin kestävää taloudenpitoa. Lisääntynyt huoli maapallon tilasta on saanut kuluttajat tekemään valintoja vastuullisuuden perusteella. Katsotaan alkuun ympäristöjohtamisen professori Hanna-Leena Pesusen ja soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkösen keskustelu vastuullisesta työelämästä.
No, jos mietitään sitä, että mitä vastuullisuus on, niin siitä päästään välittömästi kestävään kehitykseen, kestävyyteen taustana. Ja kestävyydessähän semmoinen perinteinen jaottelu on ollut ajatus siitä, että meillä on ympäristöllinen kestävyys, sitten meillä on taloudellinen, meillä on sosiaalinen kestävyys. Ja sitten vielä voidaan neljäntenä puhua kulttuurista kestävyydestä, joka on niin kuin osa sitä sosiaalista, se voi myös näin ajatella. Ja vastuullinen yritys, työpaikka, ehkä niin kuin kotitalouskin voi ajatella, niin on silloin edistämässä tätä kestävyyttä näillä osa-alueilla.
Aivan. Ja monesti ajatellaan, että nämä kestävyyden alueet olisivat niin kuin sama-arvoisia keskenään ja jopa niin kuin vaihdettavissa, että tämä kestävyys toteutuu, jos yhteenlaskettuna nämä kestävyyden tasot pysyy ennallaan. Mutta siinä unohdetaan minusta se, että kestävyys on kuitenkin se taloudenkin kestävyys, sosiaalinen kestävyys perustuu siihen, niin kuin luontopääoman kestävyyteen, eli siihen ympäristölliseen tai ekologiseen kestävyyteen. Ja tämähän johtuu siitä, että meillä on tämä yksi maapallo ja me ollaan niin kuin täydellisen riippuvaisia sen luonnonvaroista ja sen ekosysteemeistä ja sen ekosysteemien tuottamista palveluista meille. Että meillä ei voi olla niin kuin kestävää taloutta, jos meillä ei ole kestävää luontoa, ympäristöä. Ja tämähän niin kuin tuo minusta sitten aivan toisenlaisen niin kuin tulokulman, jos hyväksytään tämä ajatus, että näin sen pitää olla. Ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Tähän tuo muutoksen varmaankin myöskin sitten organisaatioiden toimintatapaan, että lähdetäänkin ajattelemaan sitä tämmöistä kestävyys on niin kuin luontopääoman säilyttämistä ja se ei ole vaihdettavissa muihin pääomalajeihin.
Juuri näin. Hmm. Taloustiedekin tunnistaa tuon, että viimeaikaisissa, taikka semmoista niin tutkimusta on nousemassa, missä just tuo sama ajattelu, esimerkiksi donitsitalous, uutena on se, että meillä on tietty sosiaalinen hyvinvointi, ihmisten hyvinvointi, terveys. Hmm. Terveys ja tämmöiset asiat,
niin kuin ne tarpeeksi.
Semmoinen niin kuin pohjana siellä, lattiana, että johonkin asiaan pitää päästä, just. Tietty perustoimeentulo, ja sitten toisaalta ne luonnon rajat tuo siellä sen katon. Mm. Ja meille jää siihen semmoinen putki, vähän niin kuin donitsi sitten katsotaan eri asioita, missä meillä on se tila toimia, niin. Joka siihen jää niin kuin nyt sille taloudelle esimerkiksi liikkumavara tehdä aivan. Asioita aivan. Ja tarjota erinäköisiä tuotteita ja ratkaisuja, mutta sieltä tulisi ne rajat tavallaan kahdelta suunnalta.
Joo, just. Eli silloinhan se antaa niinku toisenlaisen, niinku, tietyllä tavalla toisenlaisen viitekehyksen näihin myöskin näiden niinku kestävyyden aspektien välisille suhteille.
Just näin. Joo. Tämä ei ole toki vielä niinku semmoista valtavirta-ajattelua, mutta tämä on kovasti nouseva myös tutkimuksessa ja taloustieteen.
Joo, ja tuo sopii yhteen sen niin kuin luonnontieteellisen tiedon kanssa, että selvästi nyt tässä on niin kuin tälle ajatukselle ilmeisesti alkaa olla niin kuin tämmöistä monitieteistä ja monilähtökohtaista tukea, että just näin se pitäisi ajatella.
Joo, koska tosiaan monitieteisiä nämä kysymykset on.
Mm. Mua on joskus ihmetytty, että miksi tämä ei sitten ole ollut niin kuin kantava ajatus jo pitemmän aikaa, ja onko sun mielestä siinä tässä niin kuin syynä. Mä ajattelin, että se syy voisi olla se, että me on toistaiseksi niin kuin, eletty ja meidän talous on rakennettu tilanteessa. Tämä niin kuin, talouden systeemit on rakennettu tilanteessa, että tämä raja on ollut sen verran kaukana, että sitä ei ole tarvinnut niin kuin, ottaa huomioon.
Juuri näin.
Mutta kun nyt meillä alkaa olla ne taloudet, ihmisiä on niin paljon ja se talouden volyymi on niin iso, että me selvästi nähdään jo se raja ja ollaan jo ylitetty aika monessa. Niin kuin kyllä, kohdassa.
Kyllä, se. Juuri näin. Mm. Et monissa asioissa ja pitkään niin ei ole tarvinnut tosiaankaan miettiä sitä. Mm. Tavallaan luonnonvarat on ollut näyttäytynyt ihmisille aika lailla rajattomina.
Niin. Joo.
Kun on hakattu jostakin kohdasta metsä, viljelty jotain, voitu mennä pidemmälle ja seuraavalle plantille. Ja,
niin.
Ja no, näinhän tietysti ihmiskunta on levittäytynyt ylipäänsä. Mutta nyt niitä käyttämättömiä alueita ei kauheasti enää ole.
Joo. Ja sehän on ilmeistä, että fossiiliset luonnonvarat on niin kuin ehdottomasti rajalliset, mutta joskus ajatellaan niin, että kun se on, jos on uusiutuva luonnonvara, joku vaikka biomassa, jota me pellolta tai metsästä otetaan, että kun se on uusiutuva, niin se on rajaton. Mutta mä muistan sun joskus aikaisemmissakin keskustelussa toinen esille, että se on niin kuin virheajatus, että niin kuin uusiutuvuus olisi ikään kuin rajattomuuden.
Se on semmoinen, mitä ei välttämättä tule. Mä koitan muistuttaa sitä monissa keskustelussa, esimerkiksi yritysten ihmisten kanssa, että semmoinen helppo ajatus on se, että kun haluaa toimia kestävän kehityksen mukaisesti, niin siirrytään niistä uusiutumattomista luonnonvaroista, siis raaka-aineista tai energian käytössä, niin uusiutuviin. Ja okei, se on osaratkaisu asiaan toki. Eli esimerkiksi energiassa, kun sanoit fossiiliset, niin tarkoittaa sitä, että me unohdetaan öljy, unohdetaan hiili ja niin siirrytään käyttämään sitten uusiutuvia, vaikka nyt sitten bioenergiaa se on ollut Suomessa aika paljon.
Ja.
Mutta ei se bioenergian lähde, eli Suomessa käytännössä puu, ei se ole loputon luonnonvara. Sekin voidaan käyttää loppuun, vaikka se uusiutuu.
Aivan.
Ja semmoinen yksi esimerkki, mitä mä oon tykännyt tästä asiasta käyttää, on vaikka kalakannat.
Niin.
Voidaan kalastaa meret tyhjiksi, ja tämähän on ongelma joillakin alueilla.
Niinpä. Itse asiassa tuossa ihan tuli mieleen tuosta niin ihan tuore tieteellinen artikkeli siitä, että nyt kun erityisesti merien kalakannat on ylikalastettuja, niin se on hiljentänyt tai niin kuin supistanut tätä meriekosysteemiä. Valtameret on melkoinen hiilinielu. Kun siellä kalakannat on kalastettu, niin se on supistanut sitä meren kykyä sitoa ilmakehästä hiiltä sinne meriekosysteemiin.
Just.
Sen takia, että kaloja ei ole enää niin paljon, ne ei syö sitä planktonia ja ulosta sinne veteen, joka menee sitten meren pohjaan ja toimii hiilivarastona.
Just.
Ja se on jo merkittävä niin kuin, tämmöinen ekosysteemimuutos valtameristä sen takia, että me ollaan ylikalastettu meidän merien kalakannat, on johtanut siihen, että tämä koko meriekosysteemi ei enää toimi semmoisena hiilinieluna kuin se vielä muutama vuosi sitten, kymmen sitten toi.
Kyllä.
Että se on niin kuin, tässä on tämmöisiä takaisin kytkentäketjuja, tämä niin kuin meidän niin luonnonvarojen ylikäytön ja ympäristön muutoksen kanssa.
Nämä on valtavia kysymyksiä, siis mitä niin kuin syntyy tämmöisiä ketjuja. Ja sitten siitä vielä, kun otetaan aina mukaan sitten ne muutkin kestävyyden ulottuvuudet.
Niin.
Niin. Melkoista tasapainottelua
niin.
Ja vaatisi kamalaa ymmärrystä hirveän monilta aloilta, että pitäisi ymmärtää sitä luonnontiedettä ja pitäisi ymmärtää, sit kun me päästään niihin sosiaalisiin kysymyksiin, niin pitäisi ymmärtää yhteiskuntatieteitä ja vähän terveydestäkin ja monennäköisistä asioista. Mutta tämmöistä väistämättä johtaa siihen, että kun me puhutaan vastuullisuudesta työelämässä, niin se vaatii aina yhteistyötä.
Niin.
Ja sit toisaalta se, että sekin täytyy olla ymmärtää se, että kukaan meistä ei ole asiantuntija
kaikessa
siinä just kokonaisuudessa. Mm. Että siinä on pakko aina kääntyä toisten ihmisten puoleen, koittaa hakea porukalla sitä ratkaisua.
Juuri näin, että ei näihin, niin kuin, nämä on monimutkaisia ongelmia,
todella.
Niihin ei ole niin kuin, yksinkertaisia vastauksia. Ja semmoinen yhden tieteen alan yhdestä suunnasta vastaan se etsiminen niin johtaa yleensä siihen. Itse asiassa tästä on jo raportoitua, tutkittua tietoakin. Että meillä on ollut nämä Yhdistyneiden kansakuntien nämä kestävän kehityksen tavoitteet, 17 tavoitetta. Ja se ongelma, me ollaan niin kuin nyt viime vuonna tuli raportti siitä, että miten me ollaan edistytty tässä. niin se raportti kertoo, että okei, jotain pientä edistystä on tapahtunut, mutta itse asiassa isoa takapakkia.
Kyllä.
Ja se johtuu siitä, että näitä 17 kestävyyden tavoitetta on niin kuin yritetty yksi kerrallaan korjata.
Nimenomaan.
Eikä tehty sitä isoa systeemistä muutosta, joka tässä on niin kuin väistämättä edessä. Mm. Ja se on niin kuin niin monisyinen ja monimutkainen asia, että se ei enää niin kuin yhden tieteen alan opeilla tai oivalluksilla tapahdu, vaan se on tämmöinen isompi systeeminen muutos. Ja kyllä tälle tulee olemaan työelämässä tämmöiselle niin kuin monialaiselle osaamiselle niin todellakin niin kuin kysyntää, kun me ruvetaan näitä isoja haasteita ratkomaan. Kyllä.
Ja just näin sä viittasit noihin systeemisiin muutoksiin. Mm. Semmoiset niin kuin isot alat, energia, nyt tällä hetkellä ilmastonmuutoskysymyksen takia ehkä päällimmäisenä, tulee muuttumaan vielä, me tullaan meidän elinaikana varmasti näkemään se muutos. Niin. Ihan totaalinen niiden energialähteiden käytön ja niin kuin se koko kaikki infra siellä takana tulee muuttumaan.
Joo, mä luulen, että toinen, mikä tulee muuttumaan aika radikaalisti, on tämä ruoantuotantosysteemi.
Kyllä, liikkuminen. Siinä on tapahtumassa tällä hetkellä jo ihan valtavia muutoksia. Ja nämä isot tämmöiset nimenomaan niin kuin systeemitason muutokset, jos käytetään nyt tätä tieteen kieltä tässä kohdalla, niin ne tulee vaikuttaa niin moneen paikkaan. Että kun puhutaan siitä niin kuin työelämästä, niistä organisaatioista, niin se, että pystyy, koska sehän tarkoittaa väistämättä tämmöiset muutokset sitä, että jotkut asiat ikään kuin vaan vanhenee ja ne poistuu markkinoilta, jos mä nyt puhun sitten taloustieteen kielellä.
Aivan.
Et joillekin asioille ei yksinkertaisesti vaan enää ole tilaa, joko lainsäädäntö pakottaa ne sieltä pois, tai sille ei ole enää kysyntää asiakkaat, kuluttajat ei enää, jos heittää nyt jotain tulevaisuuteen, niin vaikka sitten syö lihaa.
Niin.
Taikka, mikä esimerkiksi liikkumissa nyt on tapahtumassa kovaa vauhtia. Sähköistyminen autokannassa, toisella puolella ylipäänsä sen liikkumisen määrän rajoittaminen. Mitä tapahtuu tämän koronan jälkeen lentoliikenteen nousulle? Nouseeko se sieltä ja kuinka paljon vai päätetäänkö me, että matkustellaan muilla tavoilla?
Niinpä. Tässä niin kuin tämä ymmärrys siitä, että tämä tämmöinen systeeminen muutos on välttämätön. Mm. Ja sitten on sitä kovasti keskustelua, että kuka sen systeemisen muutoksen tekee.
Mm.
Ja mun kyllä henkilökohtainen aavistukseni tai jopa aika vankka käsitykseni tästä on se, että se tapahtuu niin kuin yrityksissä ja tämmöisessä ehkä laajemmin mietittynä organisaatioissa ja sitten kansalaisyhteiskunnassa. Että valitettavasti poliitikot ei siihen tästä niin kuin erityisesti, no ne on kiinnostuneita siitä, että ne tulee valituksi toiseen kerran ja silloin tämmöistä ikävien hankalien päätösten tekeminen on vähän hankalampaa poliitikon. Mutta niin kuin yritykset ja organisaatiot ja kansalaisyhteiskunta tulee toimimaan tässä ajurina.
Kyllä mä uskon aika samalla tavalla. Siellä tapahtuu tällä hetkellä ihan valtavasti asioita. Me tarvitaan toki sitä politiikkaakin siellä luomaan sitten taas, tai ainakin sanotaan, että se tekee siitä hommasta helpomman niille yrityksille ja sille kansalaisyhteiskunnalle, jos siellä on yhtenäiset säännöt, jotka niin kuin ohjaa sinne johonkin tiettyyn suuntaan, mikä se suunta ikinä onkaan. Tuleeko se vähän niin kuin perässä?
Joo, nimenomaan. Mä uskon näin, että se politiikan ohjauskeinot sitten tulee pikkusen jälkijunassa, kun yritykset rupeaa niitä vaatimaan ja kansalaisyhteiskunta niin kuin niitä vaatimaan, että me tarvitaan tämmöinen muutos.
Kyllä.
Se tulee niin kuin tapahtumaan sitten sen jälkeen, kun tämä yritykset. Ja mä näen, että niin kuin se pitkällä aikavälillä, jos ajatellaan vaikka tätä niin kuin kestävyyttä, niin kuin talouden kestävyyden näkökulmaa, niin tämmöistä yrityksen näkökulmasta, niin ne, että se business pysyy elinvoimaisena pitkän aikaväliin, edellyttää se, että se tuotanto tai se business on kestävää.
Kyllä.
Ja se tulee olemaan niin kuin sen bisneksen teon semmoinen perusprinsiippi. Ja se niin kuin, mä uskon, että sen takia niin kuin yritykset on paljon valmiimpia tähän.
Niinpä.
Kun nyt tämä ymmärrys siitä niin kuin systeemistä murroksesta on niin kuin voimistunut.
Niin on. Sitä voi yrittää ikään kuin tapella vastaan ja jonkun aikaa vielä elää siinä jotenkin siinä vanhassa todellisuudessa. Eihän kaikki muutu kerralla.
Niin.
Eihän se on. Mutta silloin, kun se semmoinen iso systeeminen muutos lähtee liikkeelle, niin kyllä se väistämättä tulee muuttaa sitten jollain aikataululla koko sen jonkun tietyn alan. Tai itse asiassa se on alojen kokonaisuus, kun me puhutaan näistä isoista, niin kuin vaikka siitä elintarvikepuolesta, taikka energiasta tai näin, niin nehän on ihan niin kuin, silloin puhutaan todella isosta määrästä työntekijöitä ja niitä yrityksiä. ja oikeastaan aika monenlaista toimialoistakin aina sitten siellä sisällä.
Kiitos Hannalle ja Mikolle hyvästä alustuksesta. Ja meillä on tänään täällä 4 asiantuntijaa keskustelemassa aiheesta. Ensimmäisenä on taloustieteen yliopiston opettaja Susanne Syreen avoimesta yliopistosta. Ja sä oot vastuuopettajana myöskin syksyllä avautuvalla uudella vastuullinen taloustieteen jaksolla. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on tutkijatohtori Maria Pekoraaro Beautiful-tutkimushankkeesta, jossa tavoitteena on uudistaa liiketoiminta-ajattelua ja kuluttajakäyttäytymistä kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta. Lisäksi Maria opettaa markkinointia avoimessa yliopistossa. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on kestävyystutkija Mikael Puurtinen. Hänen vastuulla on Jyväskylän yliopistossa kestävyysopinnot ja toimit koulutuskoordinaattorina resurssiviisausyhteisö J-Wisdomissa, joka on monitieteinen asiantuntija ja tutkijaverkosto, joka analysoi yhteiskunnan ja talouden kestävyysongelmien syitä ja etsii niihin ratkaisuja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten työelämän näkökulmaa meille tuo tänään keskusteluun toimitusjohtaja Tiinu Vuolio viestintätoimisto Meditasta. Kertoo meille vastuullisuudesta oman alan ja oman organisaation kautta. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan tämä keskustelu heti tällä päivän polttavalla kysymyksellä siitä, että onko taloudellinen kannattavuus ja ihmisten hyvinvointi vastakkaisia tavoitteita tässä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kysymyksissä. Ja jos Mikael, aloitat sinä.
Kiitos. Tässä kestävyysasioita pohtiessa välillä niin kun on toiveikas ja välillä aivan epätoivoinen. Ja se epätoivo johtuu siitä, että tällä hetkellä tämä maailma on, vaan niin kuin tutkimuksen perusteella tiedetään, että se on menossa todella huonoon suuntaan. Ilmastonmuutos etenee ja kasvihuonekaasujen pitoisuudet vaan nousee. Luontokato etenee, eliölajeja menee sukupuuttoon kiihtyvällä tahdilla. Ja jos me tällä tavalla jatketaan, niin ei ihmiselläkään ole minkäännäköisiä hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Mutta sitten tämä talous, niin mä näen, että talous on järjestelmä, jossa yksinkertaisesti tuotetaan ja jaetaan ihmisille tarpeellisia tavaroita ja palveluita. Ja kestävä talous on sellainen, joka tekee tämän yksinkertaisen tehtävän sillä tavalla, että se ei tuhoa tulevaisuuden hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Ja nyt sitten tämä taloudellinen kannattavuus, niin se pitää sitten miettiä uudelleen näissä puitteissa. Eli talous, joka tuottaa voittoja lyhyellä aikavälillä omistajille, mutta tuhoaa näitä tulevaisuuden hyvinvointien mahdollisuuksia, niin okei, se voi olla kannattavaa, mutta ei se ole kestävää. Ja nämä kestävyyskysymykset on isoja kysymyksiä, joihin yksittäiset yritykset ei välttämättä pysty vastaamaan, mutta jonkun niihin on pakko vastata, tai sitten me ollaan pulassa, sanotaan näin. Ja ehkä sitten yritysten olisi syytä miettiä tarkoituksensa radikaalisti uudelleen. Ja taloustoimijoiden pitäisi ehkä vaikuttaa yhteiskuntaan muutenkin kuin edistämällä omaa etuaan. Ja tarvetta tällaisen talouselämän prioriteettien muutoksiin niin kuin on julkisessa keskustelussa, muun muassa Financial Times on nostanut 2020 tällaisen niin kuin Reset for Capitalism-ohjelman hyvin näyttävästi ylös. Eli puhetta on paljon, mutta tällaista todellista muutosta ei kyllä valitettavasti ole näkyvissä vielä.
Kiitos. Miten Susanne taloustieteen näkökulmaa tähän?
Joo, Mikael nostikin tuossa jo hyvin esiin tätä ympäristön tilaa ja siitäkin näkökulmasta ajattelen, että nämä ei voi olla vastakkaisia tavoitteita tulevaisuudessa, vaan että itse asiassa se ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen kannattavuuskin riippuu siitä, että kuinka kestävästi ja vastuullisesti me pystytään toimimaan. Ja pitkällä aikavälillä hyvinvointi laskee, mikäli me ei löydetä tapoja toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ja tuossa videolla jo vähän nostettiinkin esiin tätä Donitsi-taloustieteen ajattelua, mikä on tuonut tällaisia ehkä uusia näkökulmia sitten näihin taloustieteenkin aiheisiin liittyen. Ja siinä tosiaan ajatus on se, että me pystyttäisiin turvata jokaiselle ihmiselle perustarpeet, kuten vaikka ruoka ja riittävä vesi. Ja sit meidän pitää kuitenkin samalla ymmärtää se, että planeetta asettaa rajat meidän toiminnalle. Ja myös taloustiede ottaa varmasti jatkossa näitä asioita vielä niin kuin enemmän huomioon niin, että me voidaan entistä kestävämmällä tavalla toimia ja näin aiheuttaa vähemmän sitten kuormitusta myös ympäristölle.
Kiitos. Tiinu, miten siellä teidän organisaatiossa, teidän alalla, miten se käytännössä työelämässä näkyy tämä?
No, viestintätoimistona me työskennellään varsin paljon yritysten kanssa. Ja näihin kysymyksiin, mitä tässä nostettiin esiin, niin vaikuttaa kyllä aika paljon se ajallinen tarkasteluväli, millä sitä niin kuin onnistumista arvioidaan. Ja vielä ongelmia tuottaa se, että tarkastellaan sitä onnistumista liian lyhyellä aikavälillä. Mutta nurinkurista kyllä, niin yrityksiin kohdistuu tällä hetkellä niiden hallitusten puolelta iso paine kestävyyden suuntaan. Ja hallituksiin taas kohdistuu paine, joka tulee tavallaan niin kuin sijoittajien ja rahoituksen maailmasta. Ja jotenkin nurinkurisesti se on ikään kuin pääoma, joka vaatii tätä pidemmän aikavälin arviota, jotta se ikään kuin voisi jatkaa sitä omaa kasvuaan. Että niin pian kuin nämä paineet hallitusten kautta sinne yrityksiin välittyy ja alkaa muuttua suunnitelmiksi ja toiminnoiksi, niin sitten me ollaan kestävämmällä tiellä.
Joo. Entä Marja, miten näet?
Joo, eli ajattelisin, että silloin kun tarkastellaan ihmistä ja taloutta kestävän kehityksen kontekstissa, niin silloin meidän täytyy tosiaan ottaa se kolmas osa-alue, eli luonto myös siinä niin kuin keskeisellä tavalla huomioon. Ja tässä niin kuin videollakin tuli hyvin esille, että ihminen on täysin riippuvainen luonnosta ja niin sanotuista ekosysteemipalveluista. Me ei voida mitenkään niin kuin voida hyvin ilman niitä asioita, mitä luonto meille tarjoaa, materiaalia, virkistystä, suojaa, ruokaa, ihan kaikkea. Me ollaan ihan täysin riippuvaisia niin kuin ihmisinä luonnosta ja me ollaan osa luontoa ja ihan yhtä lailla talous, se on ihmisen toimintaa, niin ihan yhtä lailla talous on riippuvainen luonnosta, niin sanoisin näin, että jos me tällä uralla jatketaan, niin tietysti niin kuin luonto häviää siinä meidän ilmastonmuutos etenee ja luontokato etenee, jos me niin kuin jatketaan tällä tiellä, mutta kyllä sitten niin kuin loppupelissä luonto sit aina niin kuin toipuu ja luonto ei tarvitse sinänsä ihmistä, niin mä ajattelisin, että ensisijainen on aina niin kuin luonto. Ja sitten vasta tulee ihminen ja talous.
Kyllä, kiitos. Haluatteko kommentoida toisten puheenvuoroihin? Herättikö minkälaisia ajatuksia?
Monenlaisia ajatuksia toki herättää. Se, että elämäntapa nyt on, tämä ei ole Suomessa kauhean iso ongelma, mutta jossain sanotaanko vähän suurkaupunkialueilla se vieraantuminen luonnosta on kuitenkin aika pitkällä. Ja me tarvittaisiin aika paljon erilaisia niin kuin semmoisia välittäviä tekijöitä, että nämä tulisi sillä tavalla ymmärretyiksi, nämä luonnon niin kuin väistämättömät prioriteetit. Että
Suomessa kyllä niin kuin meitä on aika vähän ja meillä on aika paljon tätä pinta-alaa, mutta se suomalainen erityinen luontosuhde, niin ei meilläkään täällä välttämättä kauhean hyvin valitettavasti mene sen suhteen, että meilläkin uhanalaisuuskehitys on koko ajan huonontuva. Ja sitten se, että suomalainen elintapa niin kuluttaa siinä määrin niin kuin maailman luonnonvaroja, että me tarvittaisiin 4 palloa, että me voitaisiin tällä tavalla elää. Että kyllä meidän pitää vähän valitettavasti itsemmekin
katsoa kriittisesti. Ylikulutus on epäilemättä niin kuin oikeasti iso ongelma. Ja melkein uskaltaisin väittää, että tämmöistä aineellista hyvinvointia on niin kuin ihan riittävästi kaikille, jos se jakaantuisi tasaisemmin.
Hän on.
jotenkin itselle tuli mieleen että mikä meitä sitten niin kuin motivoi, että hirveän usein jotenkin niin kuin se motivaatio asioiden tekemiseen on sitten, että tykkää palkita itseensä jollain tavaralla tai jollain, että miten me saataisiin niin kuin sitä ajatteluakin muutettua enemmän semmoiseen, että se palkinto onkin sitten jotain kestävämpää tai ne tavoitteet, mitä kohti mennään, niin on kestävämpiä. Jäin miettimään tuossa Mikaelin puheenvuorossa, kun sanoit sitä, että tavallaan tämä riittävästi, talouden täytyy tuottaa riittävästi, että niin kuin Susannekin sanoit, että meillä on se sitä ruokaa ja että mikä sitten on riittävästi ja miten me niin kuin tyydytään siihen eikä vaadi haluta lisää koko ajan kuluttaa. Marja.
Joo, tässä videollakin tuli hyvin esille se, että miten me ollaan niin kuin nyt kestävyyskriisissä ja tämä tilanne vaatii niin kuin systeemistä muutosta ja tässä meidän Biodiful-tutkimushankkeessa, jossa mäkin olen mukana, niin siinä itse asiassa tätä muutosta katsotaan niin kuin sillä tavalla, että sitä muutosta ei tee ainoastaan vaan yritykset tai organisaatiot, ehkä valtiolliset instituutiot, vaan tämä systeeminen niin kuin muutos ja tämä murrostilanne niin kuin kutsuu niin kuin meitä ihan jokaista siihen niin kuin muutokseen, että on olemassa niin kuin pieniä tekoja, mitä me voidaan tehdä ja sitten niitä isompia tekoja ja jokainen niin kuin tekee oman osansa niin kuin niiden niin kuin puitteissa, mitä niin kuin pystyy vaikuttamaan, että ihan yhtä lailla myös ne niin kuin pienet teot. Ja sitten meidän tutkimusprojektissa myös tarkastellaan tätä, niin kuin, mikä liittyy tähän edelliseen niin kuin näkökulmaan, että me tarvitaan niin kuin uudenlaisia kriteerejä sille, että mitä on niin kuin hyvä elämä. Että meillä on vaikka meidän niin kuin tässä länsimaisessa kulutuskulttuurissa, meillä on niin kuin tietynlaiset ihanteet, että minkälaiseen elämään, niin kuin minkälaista elämää me tavoitellaan ja mihin me kouluttaudutaan ja minkälaista niin kuin aikuiselämää me halutaan viettää. Ja on ihan tosi asia, että niin kuin tässä maailmassa, missä me eletään, niin meillä on myös niin kuin paljon sellaista kulutusta, mikä ei ole niin kuin välttämätöntä. Että on täysin niin kuin varmaa, että meidän täytyy tarkastella niin kuin meidän kuluttamista niin kuin ihan jokaisen niin kuin uudella tavalla ja määritellä se hyvä elämä, ei sen niin kuin materiaalisen kuluttamisen kautta, vaan löytää niitä elämän merkityksiä niin kuin myös muualta kuin kulutusvalinnoista ja kuluttamisesta.
Joo, tämä materiaalinen kuluttaminen on varmasti yksi sellainen iso asia, mikä on tässä meidän ympäristön kuormituksessa niin kuin se, mikä on tuonut paljon ympäristöhaittoja ja on tosi hyvä muistaa just, että hyvinvointi rakentuu paljon muullekin kuin materiaaliselle kulutukselle. Ja sitten tässä puhuttiin jo niistä, että tämä meidän kulutustottumusten muuttaminen on yksi asia, mutta myös se tuotantotapojen muutos. Sitten meillä on erilaisia poliittisia toimia ja erilaisia maiden välisiä sopimuksia, mitä voidaan tehdä. Ja sitten on energiasektori, liikenne. Meillä on, niin kuin, tämä rakentuu tosi monesta osasta, mitä voidaan sitten, minkälaisia toimia voidaan tehdä.
Kiitos. Kyllähän päästökauppa esimerkiksi on saanut aikaan ihan ällistyttävän muutoksen sellaisilla alueilla, mihin tuskin olisi millään muulla tavoin, millään niin kuin yksilöiden tekemillä ratkaisuilla
kyllä
päästä.
Kyllä.
Kiitos. Tuossa alustuksessa puhuttiin, ja tekin olette jo puhunut tästä systeemisestä muutoksesta ja siihen tarvittavista monitieteisistä ratkaisuista ja yhteistyöstä, niin Marja, mitä tutkimuksen näkökulmasta organisaatiossa tarvitaan tämän muutoksen mahdollistamiseksi?
Joo, tämä kysymys on tietysti niin kuin hyvin laaja ja mä teen tässä niin kuin muutamia nostoja, jotka mun mielestä niin kuin työelämän ja ehkä organisaatioiden arjen näkökulmasta semmoisia niin kuin keskeisiä. Ja tosiaan tätä tutkimusta on tehty ihan valtavasti eri tieteenaloilla, että en millään pysty niin kuin kattamaan niin kuin kaikkea, mutta yritän parhaani. Eli ympäristön näkökulmasta työelämässä ja organisaatiossa varmasti tarvii kiinnittää niin kuin tosi keskeisesti huomiota niin kuin energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Meidän täytyy niin kuin lopettaa sellaisten niin kuin liiketoimintojen ja toiminnan tukeminen, joka niin kuin tuhoaa luontoa ja syö valtavasti energiaa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota maankäyttöön, tuotantotapoihin ja erityisesti siihen ruoantuotantoon, mikä Mikko taisi tässä videolla nostaakin esille. Ja sitten meidän täytyy niin kuin syventyä niihin juurisyihin, jotka aiheuttaa näitä kestävyysongelmia. Ja tähän mainittiinkin jo tämä ylikuluttaminen ja tosiaan se hyvän elämän kriteereiden määrittely, että me ollaan siellä makrotasolla ja tullaan myös niin kuin mikrotasolla ja kaikkea siltä väliltä on tarkasteltava kriittisesti. No sitten sosiaalisesta näkökulmasta, mikä työelämässä olisi tärkeää, niin olisi huomioida semmoinen kestävän kehityksen mukainen työkulttuuri. Meidän pitäisi luoda työpaikoille sellaista ilmapiiriä, joka kannustaisi kaikkia työntekijöitä panostamaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja antaisi niin kuin jokaiselle niin kuin työntekijälle sen niin kuin toimijuuden. Eli meidän pitäisi nähdä työntekijät sellaisena kestävän kehityksen muutosagentteina. Jokainen meistä on se oman työnsä paras asiantuntija ja sitä kautta antaa niin kuin mahdollisuudet niin kuin kehittää sitä omaa työtään ja tosiaan tarjota sitä toimijuutta. No sitten, niin kuin sanoin, niin semmoinen inhimillisyys niin kuin organisaatioissa ja työelämässä on varmasti tärkeää, että tutkimus sanoo, että hyvinvoiva ja kukoistava ihminen niin kuin välittää muista, ja sen takia on tosi tärkeää, että me luodaan niin kuin inhimillisiä niin kuin työpaikkoja ja työkulttuureja, että sellainen ihminen, joka voi hyvin, niin se ottaa muut huomioon, on luova. Se pystyy ottaa yhteisvastuuta myös ympäristöstä ja muusta maailmasta. No sitten tietenkin meidän niin kuin tutkimuksen tehtävä on myös niin kuin tarkastella niin kuin järjestelmiä kriittisesti. Et meidän täytyy pystyä niin kuin kriittisesti suhtautumaan meidän talousjärjestelmään, ihan niin kuin Mikael tässä niin kuin sanoikin. Tosi hyviä. Meidän on pystyttävä poistamaan yrityksiltä esimerkiksi niitä esteitä, jotka estää vaikka kiertotalouden niin kuin tuotantotapojen niin kuin toteuttamista yhteiskunnassa. Ja tosiaan se vaatii, että ne tunnistetaan ennen kuin niitä esteitä voidaan lähteä poistamaan. No sitten vielä jos mä talouden näkökulmasta, niin luonnolle ja luontopääomalle on annettava sille kuuluva arvo. Ja nyt on oliko se vuosi vai pari sitten, tuli tämmöinen Dasguptan-raportti, joka tosiaan niin kuin se käsitteli niin kuin taloustiedettä ja sitä, että miten meidän pitäisi pystyä myös arvottamaan niin kuin luonnon resurssit ja luonnon pääoma sillä tavalla, että me osataan antaa sille se arvo, että hinnassa näkyisi myös se, miten me luontoa käytetään. Että on hyvä huomata, että tällä hetkellä niin kuin luontoon liittyvät niin kuin asiat ei ole niin kuin tuotteiden ja palveluiden niin kuin hinnoissa mukana, että tosiaan tämmöisiä systeemisen tason muutoksia tarvitsemme.
Kiitos. No Tiina, jos mietitään tämän niin kuin viestinnän näkökulmasta ja sitä työelämän näkökulmasta, niin näetkö, että viestintä ja todellisuus kohtaa näissä vastuullisuusasioissa? Paljon on tehtävää, niin kuin kuultiin.
Tämä on myös vähän tämmöinen kyllä ja ei tyyppinen vastaus. Olennaista näissä niin kuin organisaation itselleen ja muille kertomissa tarinoissa on se, että millä lailla ne vastaa sitä kokemusta, joka niiden organisaatioiden niin kuin vaikkapa henkilöstöllä on tai mikä kokemus niiden alihankkijoilla tai yhteistyökumppaneilla on, että kestääkö se tarina sit sitä arjen koetta vai ei. Ja perinteinen yritysviestintä on kyllä niin kuin tiukan paikan edessä, koska on taipuvainen kertomaan vain menestystarinoita. Ja nyt kun me lähestytään tämmöistä välttämättömyyttä tehdä uskottavasti vastuullista viestintää, vastuullisuusviestintää, niin täytyy pystyä kertomaan hankalista asioista. Ja se on iso kulttuurinen muutos monessa organisaatiossa.
Kyllä. No Mikael, miten me voimme lisätä näitä mahdollisuuksia näihin monitieteisiin ratkaisuihin ja yhteistyöhön työelämässä?
Se on todella hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Itse nyt teen tällaisia niin kuin monitieteisiä opintoja koostan ja voin sanoa, että se ei ole yhtään helppoa. Ja tätä monitieteisyyttä tosiaan, niin kuin tuossa Mikon ja Anna-Leen puheessa, niin sitä yleensä tarjotaan ratkaisuksi, kun huomataan, että nyt tämä järjestelmä on ihan väärillä raiteilla ja me ei tiedä, miten tämä korjataan ja selvästikin me tarvitaan apua joltakin muulta. Mutta tämä monitieteisyys sitten, niin se ei siitä ole kauhean hyviä näyttöjä, että se niin kuin oikeasti sitten tarjoisi niitä ratkaisuja kuitenkaan. Että kun me otetaan, meidät on täällä koulutettu niin kuin eri tiedekunnissa ajattelemaan hyvin eri tavalla, ihan eri asioita, ihan täysin niin kuin fundamentaalisia, erilaisia niin kuin todellisuuksia ajatellaan. Niin sitten kun nämä todellisuudet pistetään yhteen, niin ei niistä välttämättä muodostu mitään niin kuin järkevää kokonaisuutta. Ja niin kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, niin ei nekään ollut spesialistien tekemiä, vaan siellä oli muutama kymmenen ihmistä muistaakseni, oliko vähän vähemmänkin, jotka niitä pohti. Niin kuin, tuo oli parasta, mihin he kykenivät, ja se on hyvin epäkoherentti kokonaisuus valitettavasti, että se on ristiriitainen kokonaisuus. Ja tällaista se nyt tuppaa sitten olemaan, niin kuin tämä monitieteinenkin asia. Ja nyt jos mennään siihen systeemiseen muutokseen tai järjestelmän muutokseen, niin se saattaa olla, että se ei toimi sillä tavalla, että me otetaan nämä vanhat palikat ja yritetään järjestää ne jotenkin järkeväksi kuvaksi. Ei se välttämättä mene niin, vaan ehkä meidän on pakko niin kuin rakentaa se kuva sitten alusta alkaen uudestaan, miettiä mitä varten me tehdään mitään asioita. Ja sitten rakentaa se systeemi sillä tavalla, että se palvelee sitä, mitä varten me halutaan sitä tehdä. Ja yleensä nämä isot järjestelmän muutokset aina on tullut sillä tavalla, että se vanha järjestelmä on romahtanut. Ja tämä on just niin tämä epätoivo ja toivo välimaasto, että pystyttäisikö me tällä kertaa tekemään se ilman romahdusta vai meneekö se romahduksen kautta, niin sanotaan vielä, että ei vielä tiedä. Mutta ei se mitenkään varmaa, että pystytään mitenkään järkevästi tekemään. Jos mä saan vielä jatkaa, niin tästä työelämästä, niin meidän tämä järjestelmän muutos tulee luultavasti liittymään myös työelämään sillä, että se pitää miettiä kokonaan tai tulee muuttumaan kokonaan uudestaan. Ja tässä mä nyt nostan, kun ollaan taloustieteestä puhumassa, niin John Maynard Keynesin, joka on ehkä vaikutusvaltaisimpia nykyisen talouspolitiikan tutkijoita ja synnyttäjiä, joka reilu 90 vuotta sitten hahmotteli, että mitä tulee olemaan 100 vuoden päästä tämä työelämä. Ja hän näki, että tämä talouskasvu, mitä silloin nähtiin erittäin tarpeelliseksi rakentaa, niin se tulee kasvamaan sillä tavalla, että meillä on 100 vuoden päästä, eli nyt helposti mahdollista täyttää ihmisten tarpeet, ja näissä vauraissa maissa niin tämä on aivan juuri näin. Talous on kasvanut niin paljon, että meidän tarpeet täyttyy vähintäänkin riittävästi. Ja Keynes myöskin ennusti ja toivoi, että tämä vaurauden myötä niin työtä jaettaisiin laajasti, ja hänen mukaansa niin kuin tässä vaiheessa meidän pitäisi tehdä noin 15 tuntia työtä viikossa, ja se riittäisi niin kuin tämän tavallaan tällaisen niin kuin ahkeroinnin tarpeen täyttämiseen ihmisille. Mutta sittenkin myös niin kuin visioi tällaista arvomuutosta yhteiskunnassa, ja mä nyt vapaasti käänsin Keynesin tekstiä. Eli vuoteen 2030 mennessä pystymme irrottautumaan monista meistä riivanneista näennäismoraalista periaatteista, joiden myötä olemme korottaneet jotkin ihmisluonnon vastenmielisimmistä piirteistä korkeimpien hyveiden asemaan. Meillä on varaa arvioida rahan ansaitsemisen motiivin todellista merkitystä. Rakkaus rahaan omaisuutena, erotuksena rahaan välineenä elämän tarpeisiin ja nautintoihin tunnistetaan siksi, mitä se on. Jokseenkin vastenmielinen, puolipatologinen ja puolirikollinen taipumus. Kaikenlaiset sosiaaliset tavat ja taloudelliset käytännöt, jotka vaikuttavat varallisuuden jakamiseen sekä taloudellisten palkkioiden rangaistusten jakamiseen, joita nyt pidämme yllä hinnalla millä hyvänsä, olivatpa ne kuinka vastenmielisiä ja epäoikeudenmukaisia tahansa, koska ne ovat äärettömän hyödyllisiä pääoman kertymisen edistämisessä, olemme vapaita vihdoin hylkäämään. Tuo oli hiukka pitkä lause, en pystynyt sitä muotoilemaan fiksummin, mutta varmaan viesti tuli niin kuin perille, että tämä on sanotaan 100 vuoden takaiset talous. Ihmiset olivat myös hyvin vahvasti moraalifilosofeja ihan tuolta Smithistä alkaen. Tämä on ehkä nykyisessä talousajattelussa ja puheessa päässyt unohtumaan, että talous on myös yhteiskuntaa ja moraalifilosofia.
Kiitos. No Susanne, miten yliopisto voi olla työelämän tukena tässä muutoksessa?
No Mikael jo nostikin tuossa esiin sitä, että yhteistyö eri tieteenalojen välillä ei ole aina helppoa, mutta kuitenkin ajattelen, että sitä tarvitaan, koska nämä kysymykset on monitieteellisiä ja yksi tieteenala ei pysty niihin yksin tavallaan ratkaisuja tarjoamaan. Ja ajattelen, että yliopistolla on tässä merkittävä rooli tämän yhteistyön edistäjänä, että yliopisto sekä tarjoaa koulutusta että sitten erinomaiset puitteet sille yhteistyölle. Ja koulutuksen avulla me voidaan jakaa tietoa ja lisätä tietoa vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen sekä nykyisille että tulevillekin työelämätoimijoille. Ja sitten Maria puhui jo tuosta tutkimuksesta, niin toki yliopisto tuottaa koko ajan myös uutta tutkimusta myös näihin teemoihin liittyen ja niistäkin työelämä pääsee sitten hyötymään. Että ehkä on hiukan optimistisempi sitten vielä tämän yhteistyöaspektin suhteen. Kyllä.
Kyllä, kiitos. Voisiko sitä ajatella sitä tavallaan sitä monitieteisyyttä silleen, että me tarvitaan sitä niin kuin, oman tieteen alan syvää osaamista, että me löydetään niitä ratkaisuja. Mutta se tavallaan, että me löydetään jotenkin niin kuin ymmärretään eri näkökulmat, me tarvitaan niin kuin siihen ymmärtämiseen sitä monitieteisyyttä, mutta sitten ehkä niihin ratkaisuihin voidaan tarvita aina tietyllä osa-alueella sitä syvää osaamista. Ja, että molempia vähän tarvittaisiin, olisiko tämä hyvä kompromissi? Mari.
Kyllä, ja kyllähän niin kuin esimerkiksi erilaisissa ministeriöissä ja viranomais, niin kuin tahot ja yritykset, niin nehän on niin kuin monitieteisiä jo lähtökohtaisesti, että siellä on niin kuin työntekijöitä erilaisilla koulutustaustoilla toteuttaa sitä niin kuin organisaation tavoitetta, että kyllä siihen monitieteisyyteen tietyllä tavalla niin kuin käytännössä pystytään organisaatioissa ja tehdäänkin monitieteisesti.
Kyllä.
Ja mä nostaisin tässä vielä niin kuin koulutuksen asemaa, että kyllä tämä niin kuin laaja sivistys niin on niin kuin se mun mielestä se kriittinen asia, että yliopiston tehtävä pitäisi olla niin kuin tukea kriittistä ajattelua, laajan sivistyksen niin kuin kehittämistä ja sen viemistä yhteiskuntaan enemmän kuin tuottaa sektoriasiantuntijoita talouden pyörittämiseen.
Joo. No nyt kun puhutaan jatkuvasta oppimisesta, niin mitä ja miten siellä työelämässä tarvitaan meiltä sitten siinä vaiheessa? Tiina.
No ainakin tarvitaan sellaista erilaisuuden sietämistä ja luopumista jostain sellaisesta. Tässä on nyt lähiympäristössäkin paljon esimerkkejä siitä, että kyllä menestyvissä organisaatioissa on aika iso se vaihteluväli, mikä on niin kuin sallittua ja hyväksyttyä. Ja jos ajattelee, miten yrityksissä syntyy innovaatioita tai uutta tietoa tai vaikka tietojärjestelmiä johonkin tiettyyn tarpeeseen, niin kyllä siellä lyödään hyvin erilaisia osaamisia yhteen ratkaisemaan niin kuin sitä samaa tiettyä tehtävää. Että toleranssia vaan tarvitaan vähän enemmän kuin mitä sitä ilmeisesti aika monessa paikassa on, missä rekrytoidaan kovin peilikuvan näköisiä kompetensseja taloon, kun pitäisi hakea enemmän kirjoa.
Joo, kiitos. Sitten seuraavana tuossa tallenteella tuli jo tämä, että kenen vastuulla tämä muutos on ja ollaanko jo myöhässä, niin oikeastaan kaikille tämä kysymys, kuka haluaisi aloittaa. Kenen vastuulla muutos on? Mari.
Joo, mä toin jo tuossa omassa puheenvuorossa esille, että kyllä mun näkemyksen mukaan se on ihan niin kuin jokaisen vastuulla niin kuin lähteä mukaan tähän muutokseen ja niin kuin toteuttaa sitä kestävän kehityksen mukaista johtajuutta niin niissä omissa pienissä ympäristöissä, niin kuin työelämän roolissa ja sitten jos sattuu olemaan päätöksentekijänä jossain organisaatiossa, niin siinä myös sitten toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.
Mä ehkä nostaisin tuohon rinnalle, on ihan samaa mieltä kuin Maria siitä, että jokaisella on vastuu, mutta että myös näkisi sen, että tämä on myös meille jokaiselle mahdollisuus, että jokainen voi siinä omassa elämässään ja omassa työssään ja niillä omilla toimilla edesauttaa sitä, että muutos saadaan aikaan.
Mun mielestä se vastuu jakautuu aika paljon myös sen mukaan, että kellä on resursseja. Kellä on resursseja saada niitä muutoksia aikaan, että Maria viittasi näihin pieniin tekoihin, joihin me kaikki pystytään. Mutta että me käytetään niitä voimavaroja, mitä meillä on niiden ratkaisujen löytämiseen. Itse uskon, että yrityksillä on tavallaan niin kuin luontaisia pontimia tai kannustimia tehdä oikean suuntaisia asioita. Ja yritykset on nopeampia ja ketterämpiä kuin mitä sitten taas päätöksenteko vaikka poliittisella puolella tahtoo olla. Se on hidasta ja kompromissihakusta ja sillä on tämmöisiä omia rajoituksiansa. Mutta sitten toisaalta niin musta se päästökauppa on kuitenkin yksi semmoinen toiveita herättävä rakennelma, jonka päättäjät ovat saaneet aikaan ja oikeasti järeitä muutoksia oikeaan suuntaan aikaan. Mutta sitten toi kysymys, että ollaanko me myöhässä, niin mä en oikeastaan halua yhtään miettiä sitä, ollaanko me myöhässä, vaan siis koska jos me todetaan, että myöhässä ollaan, niin kuinka moni sitten jaksaa ja viitsii ponnistella enää, että sen takia mä kiertäisin tämän kysymyksen ja vakuuttaisin, että meidän aina vielä kannattaa yrittää ratkaista.
Joo, yhdyn edellisiin puheenvuoroihin ja lyhyesti, että vastuu on sillä, jolla on valtaa. Ja sitten jokainen voi miettiä, että mihin itsellään on valtaa. Ja sitten tuosta myöhässä olemisesta, niin kuin sanoin, niin en tiedä mihin ollaan menossa, mutta tosiasioiden tunnustaminen on niin kuin kaiken viisaan toiminnan peruslähtökohta, että vaikka ne on epämiellyttäviä ne tosiasiat, niin ilman niiden tunnustamista niin ei tulla tekemään hyviä päätöksiä.
Kiitos. Sitten olisi yleisöllä mahdollisuus kysyä, olisiko yleisöllä kysymyksiä? Sieltä, ole. Tulee tuosta mikki vielä. Niin. Saan kuulumaan tuonne verkkoonkin.
Joo, Anna-Maija Tuulinen täältä KTL:stä, tervehdys. Mä oon miettinyt tätä, että kun ihan lain mukaankin niin kuin yrityksillä on suoranainen velvollisuus ja ainoa tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, niin mitä...
Ellei yhtiöjärjestys toisin määrää.
Aivan, niin pitäisikö se olla ihan laissa, että pitäisi ottaa nämä niin kuin kestävyysnäkökulmat huomioon vai riittääkö vapaaehtoisuus?
Päästäänkö vapaaehtoisuudella riittävästi?
Mun puolesta voi yrittää lainsäädännölläkin asioita ohjata, mutta se on yleensä niin kuin järeä työkalu, että se ei... Niin kuin se yksi ja sama koko ei sovi kaikille, eikä välttämättä saa aikaan sitä kaikilla. Että kyllä mä tämmöiseen itseohjautuvuuteen ja vapaaehtoisuuteen ja vaikka markkinaehtoisuuteenkin melkein uskon ennen lainsäädännöllisiä keinoja.
Mä oon vähän samoilla linjoilla ja ainoa ratkaisu, minkä mä oon oikeastaan nähnyt tähän, on vähän niin kuin toi, mitä sä puhut siitä päästökaupasta on. Että meidän pitäisi niin kuin hyvin selkeät ja tiukat rajat määrätä sille, että missä puitteissa voidaan niin kuin toimia. Monella tavalla ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja tavallaan niin kuin rajata se leikkikenttä tarpeeksi pieneksi, että siitä ei seuraa vahinkoa. Ja sitten siellä sitten niin kuin voidaan vapaasti innovoida ja toimia.
Musta tämä kestävä liiketoiminta ja vastuullisuusviestintä on hyvä esimerkki siitä, että lähtökohta on se, että on ylitettävä se, mitä laki vaatii. Että se moottori on se vapaaehtoisuus ja ne hyödyt, joita saadaan nimenomaan tekemällä enemmän kuin olisi pakko.
Joo, samoilla linjoilla siitä, että semmoinen tosi jäykkä sapluuna kaikille on varmaan tosi, tosi hankala, mutta sitten, että tässä päästökauppa-esimerkissä on esimerkiksi just sellainen systeemi, että tavallaan ne, kenen on kaiken helpointa vähentää niitä päästöjen tuottamista, niin ne tekee sen, ja ne, kenen on kaiken vaikeinta, niin ne sitten ostaa vaikka tällaisia niin kuin päästölupia. Niin tämä on ehkä semmoinen esimerkki, missä on pystytty tuomaan sitten sitä joustoa myös siihen.
Kyllä. Ja taisi Mikkokin tuossa tallenteella olla sitä mieltä, että se päätöksenteko saattaa tulla siellä vasta niin kuin vähän jäljessä, että se niin kuin yrityksissä ja kuluttajien paineen kautta varmasti tulee ensiksi se paine.
Tuossa varmasti on näin, että jotkut firmat niin kuin löytää siitä kilpailuedun ja näin poispäin, mutta se, että jos ei se koske koko järjestelmää, niin silloin ne, jotka ei tätä, niin kuin, tätä nissiä, tätä markkinaa käytä, niin ne tuhoaa sitten sen, tavallaan sen koko pohjan siinä, että tavallaan se ei välttämättä, niin kuin tämä vapaaehtoisuus, se ei välttämättä niin kuin ole tarpeeksi laaja se vaikutus, että me pystyttäisiin tähän systeemisesti niin kuin, tai koko pallon tasolla niin kuin, hoitamaan.
Mä ottaisin vielä semmoisen vähän krettiläisen näkökulman tähän, että tämmöiset niin kuin pääomasijoittajat esimerkiksi, nehän rakastaa reguloituja liiketoimintoja, koska ne näkee siellä todella paljon mahdollisuuksia rahan tekemiseen. Että siinä mielessä niin kuin regulaatiollakin on ystävänsä.
Ja ehkä vielä just semmoisella niin kuin kansainvälisillä sopimuksilla myöskin, koska sitten ilman niitä niin tulee just ehkä tätä, mihin Mikaelkin viittasi, että on hankala saada sellaisia koko maapallon tasoisia hyötyjä sitten, että jos joku pääsee sitten jotenkin saamaan etua siitä, että hei, vaikka on mukana jossakin sopimuksessa.
Kyllä. Tuliko yleisöltä vielä toisia kysymyksiä? Tai kommentti, puheenvuoro. Me voitaisiin sitten seuraavaksi katsoa Timo Huhtisaaren lyhyt johdatus siitä. Timo Huhtisaari on ST1:llä vastuullisuus- ja tulevaisuuden liiketoimintayksikön johtaja ja kertoo, että mitä vastuullisuus heille merkitsee.
Timo Huhtisaari ja ST1:llä vastuulliset tulevaisuuden liiketoiminnot. Yksikön vetäjä. Vastuualueen kuuluu vastuullisuus, sen kehittäminen ST1:llä tulevaisuuden liiketoiminnot, jossa tällä hetkellä pääasiallisesti katsotaan hiilensidontaprojekteja, vetyasiat ja synteettiset polttoaineet sekä sitten vielä viestintä ja edunvalvonta, eli regulaatioasiat hyvin pitkälti. Vastuullisuus ja se oikeastaan vaikutus, että mikä organisaatioilla on ylipäätään ympäröivää yhteiskuntaa, ympäristöön, talouteen, niin se on tavallaan kaiken toiminnan lähtökohta. Meidän pitää ymmärtää, että minkälainen vaikutus meillä voi olla. Ja se on tavallaan, mitä me ollaan nyt rakennettu systemaattisesti tässä viimeiset vuodet, että ymmärretään, että meidän toiminnalla on joku vaikutus. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun ollaan saatu se selville, niin voidaan arvioida sitä, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Ja mikäli sieltä löytyy negatiivisia vaikutuksia, niin lähdetään rakentamaan polkua kohti sitten vastuullisempaa arvoketjua. Ja tämä työ meillä on tässä aktiivisesti koko ajan käynnissä ja lähestytään sitä sillä tavalla, että meillä yritetään ottaa mahdollisimman paljon liiketoiminta mukaan vastuullisuustyöhön, jotta me saadaan se mene sinne ihan niin kuin perusprosesseihin ja siihen ajattelumalliin. Mä uskon, että jos ei sulla asiat kunnossa, niin sen jälkeen saat out of business. Tämä maailma muuttuu tällä hetkellä niin kovaa vauhtia, että organisaatioilla on vaan pakko olla asiat kunnossa. Ja sekin, että sitten jos joku asia on kesken, niin sekin on ihan ok, että hei, me kehitetään, me opitaan ja ymmärretään, mihin tämä on menossa. Niin se on tosi oleellista.
Opiskele vastuullisuutta monipuolisesti Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkkosivuillamme.
Siinä oli Timolta hyviä ajatuksia. Olisitteko halunnut näistä jotain vielä kommentoida? Jos ajatellaan, että yrityksillä olisi tämmöisiä ajatuksia omasta vastuullisuudesta, kun tässä oli ST1:llä, niin miltä se kuulostaisi?
Ei voisi olla paljon enempää samaa mieltä, mutta Ja tämä, mikä vaikutus on, niin meillä on huonoja ja hyviä vaikutuksia, ja mikä niiden niin kuin se kokonaisuus on, niin jäätäisiin edes plussan puolelle. Väistämättä on vaikutusta kaikella yritystoiminnalla.
Kyllä. Kiitos. Mä tähän loppuun vielä näytän. Meillä on tämmöinen, alussa jo viittasin siihen, että meillä on tämmöinen jatkuvan oppimisen kokonaisuus tehty, vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä kokonaisuus. Sieltä voi hakea osaamista näihin teemoihin, tukea asiantuntijuuteen ja se on tämmöinen monitieteinen kokonaisuus, josta nyt voi sitten sitä laajaa osaamista itselleen hankkia. Ja sieltä saa valita niitä tieteenaloja, niitä osia, mitkä itseä kiinnostaa. Ja löytyy tuolta meidän avoimen yliopiston sivulta tarkemmat tiedot. Niin, ja sitten meillä on tähän podcast-sarja myöskin vastuullinen työelämä samoihin teemoihin. Kiitos meidän panelisteille.
Kiitos
yleisölle täällä paikan päällä ja verkossa ja myöskin tallenteen katsojille. Toivottavasti tämä keskustelu haastaa käsityksiä ja innostaa tekemään muutoksia ja etsimään uutta tietoa ja kehittämään erilaisia ratkaisuja. Ja tuossa on vielä Hanna-Leenan sitaatti, että kukaan ei ole asiantuntija kaikissa asioissa. Pitää kyetä hakemaan ratkaisuja yhdessä ja tukeutua toisiin. Kiitos paljon.